Du lytter til P1.
If you think the present system of things can really see you through, then it's idle for our new and virile faith of fascism.
Hvis I virkelig tror, at det nuværende system kan hjælpe jer, er det så meget desto bedre for vores nye og virile form for fascisme. Jeg kommer til jer med et nyt og revolutionerende tankesæt. Ordene kommer fra Sir Oswald Mosley, en 36-årig adelsmand, der stod i spidsen for det nystiftede parti British Union of Fascists. Året var 1932, den økonomiske krise bed, arbejdsløshedskøen voksede, og det britiske imperium slog sprækker. Foran en talstærk forsamling af unge mænd, mange iført sorte skjorter og med højre arm strakt i en hejlende hilsen, talte Mosley om alt det, der måtte gøres for at komme elendigheden til livs. Mosley blev dog aldrig Storbritanniens fører, sådan som han havde håbet, men hans ætsende kritik af racesammenblanding og multikultur stikker fortsat sit hoved frem, blandt andet under de nylige optøjer i flere britiske byer. Hvem var Sir Oswald Mosley? Hvordan adskilte hans britiske fascisme sig fra den kontinentale udgave, og hvilke spor har den sat sig i eftertiden? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen til dagens gæst, som har været her adskillige gange før, Claus Bundgaard Christensen, Ph.D. og lektor i historie ved Roskilde Universitet. Vi har haft Claus blandt andet inden, da han udkom for 2 år siden med den anmelderroste bog Følg Vildfred, radikalisering, revolution, nazistisk subkultur. Og som man kan høre ud fra den bogtitel, så har Claus i sin forskning og i sit meget velvoksende forfatterskab beskæftiget sig indgående med de 2 verdenskrige og de ideologiske strømninger, især på højrefløjen, der var til stede i mellemkrigsårene. Claus er desuden tilknyttet Weekendavisen som anmelder af bøger om moderne historie. Velkommen, Claus.
Tak skal du have.
Vi skal, som det jo fremgår i indledningen, tale om den britiske fascisme, og vi skal navnlig fokusere på Oswald Mosley, eller Sir Oswald Mosley. Men jeg kunne tænke mig, sådan som vi ofte gør i programmet, at vi lige tager et aktuelt afsæt, fordi det næppe gået manges opmærksomhed forbi, at adskillige byer i Storbritannien i de seneste par uger har været præget af urolighed og hærværk og slagsmål mellem demonstranter og politi. Det er alt sammen sket i kølvandet på en tragedie i den nordengelske kystby Southport i slutningen af juli. En ung mand med rødder i Rwanda knivdræbte 3 små piger og sårede 8 andre børn samt 2 voksne. Og det udløste altså de her protester, som hurtigt blev rettet imod illegale flygtninge, immigration og multikultur. Al den uro fik Storbritanniens nyvalgte premierminister Keir Starmer fra Labour til at gå på TV og sige følgende.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law.
Ja, det er udtrykket right-wing thuggery, højrefløjs forbrydelser, kan vi kalde det. Den formulering er blevet brugt helt nøjagtigt i 1936 i forbindelse med en demonstration, som de britiske fascister afholdte i det østlige London, det der er blevet kendt som The Battle of Cable Street. Og Claus, det er koblingen, så jeg vil spørge dig, altså set gennem dine historikerbriller, right-wing thuggery bliver der talt om. Giver det dig mindelser om 1930'erne?
Ja, det gør det på flere måder. Altså dels det, fordi meget af det, der ligger bag de her optøjer, vi har set, der har spredt sig til britiske forskellige engelske byer, det har dels er det en konsekvens af en krisestemning, der er i det britiske samfund. Mange briter har det jo simpelthen hårdt. Og så er der også det forhold, at, og det glemmer vi jo tit i Danmark, at der også er en britisk fascistisk kultur. Mm-hmm. Og nogle af dem, som har været meget aktive i at sprede de her demonstrationer og angreb på immigrantsamfund og måske og andet, de kommer fra noget, der hedder English Defence League. som er en anti-immigrantbevægelse, kan man nok bedst beskrive den som. Og den her gruppe, den har flere af medlemmerne har rødder i noget, der hedder National Front. Og National Front har så igen en forbindelse tilbage til Oswald Mosleys parti, BUF i 30'erne. Så
på British den måde, Union of Fascists.
British Union of Fascists. Og den måde kan man sige, der er måske ikke en lige linje for 30'ernes fascisme, for til det, der sker nu og her, men der er en kringlet vej.
Okay, og det bekræfter jo så næsten også, hvad skal vi sige, rigtigheden af, når demonstranter på gaderne, det har jeg set i for eksempel Liverpool og Leeds, råber no fascists in our streets, så er det ikke grebet sådan helt ud af den blå luft.
Altså, jeg vil være lidt forsigtig med at stemple alle dem, der demonstrerer mod indvandrere og immigration som fascister. Det skal man passe på med, for det er de nødvendigvis ikke. Og English Defense League er ikke nødvendigvis en fascistisk organisation. Det er også noget med, hvordan vi definerer fascisme, og det er ikke sådan helt lige til at definere, faktisk. Men omvendt må man også sige, at der er mange af de værdier, som de deler med fascisterne, og nogle af dem er kommer fra højere ekstremistiske kredse, altså med nationalsocialister eller nazister, ikke?
Ja, og vi kan komme til det definitoriske om lidt, fordi du har fuldstændig ret. Det er en sag, der involverer lidt hjernevrid, men jeg skal lige spørge dig, når du kigger på de optøjer, den uro, og den krise, som det britiske samfund bevisligt er i, og der er også adskillige millioner, der lever på kanten af den officielle fattigdomsgrænse. Kan du se ligheder til 30'erne, altså sådan rent socialt? Fordi det kan man, altså nu nævner du selv English Defence League, en af de tidligere fremtrædende stemmer, Tommy Robinson, han er også kendt i danske medier. Han har peget på, at the time is ripe for right-wing revolution, altså tiden er kommet til en højrefløjs omvæltning. Lidt eller det, vi hørte Mosley sige i 30'erne.
Ja, det kan man godt. Altså, og det har Tom Robinson for så vidt ret i. Altså, det britiske samfund er i dyb krise på mange måder, og inflationen og Brexit har jo heller ikke hjulpet på det. Så man kan sige, at han har ret på den måde, at fascisme er også det står generelt gennemgående bedre i... Det er en krisebevægelse. Det er ikke kun krisebevægelse, men højere ekstremistiske grupper og partier og bevægelser har det bedst under økonomiske krise. Og på den måde er der nogle træk, der går igen, og som minder om det, som vi kender fra 1930'erne.
Okay. Claus, så kommer vi så til spørgsmålet om, hvordan man skal begribe fascismen. For vi kommer til at tale, som jo er annonceret, om Oswald Mosley og The British Union of Fascists.
Yeah.
Og Mosley havde, det vil også fremgå af vores samtale, selvfølgelig med tiden, det er så fra midten af 30'erne og frem, et rigtig godt øje til det, der foregik i Hitler-Tyskland.
Yeah.
Så bare for at begribe, hvor vi er på sådan den ideologiske skala, hvordan vil du definere fascisme og nazisme? Ja. Er det dybest set et fedt med få variationer, eller er der markante forskelle?
Ja, det er virkelig måske meget godt at tage fat på her i indledningen af programmet, fordi folk tænker måske, når man sidder og lytter sig på, men om fascisme er det ikke noget med Benito Mussolini nede i Italien og den slags. Men også der forsker i det her emne, når jeg bruger begrebet fascisme, så dækker det faktisk også nazisme. Det, man kan sige, det er lidt svært at definere fascisme. Det er faktisk meget lettere at definere, hvad kommunisme er. Der er jo et kommunistisk manifest, som man kan åbne og læse. Men det er der ikke. Der er ikke et fascistisk manifest. Så er måske, eller Mein Kampf er for eksempel ikke et manifest. Det handler mere om Hitlers mening, om alt muligt, og hans oplevelser og den slags. Og det er en meget sammensat form for ideologi, fascisme, der hiver ned fra alle mulige steder, fra sådan nogle romantisk, folkisk bevægelse i Tyskland til socialisme. Alt muligt bliver blandet sammen og brugt. Så derfor kan det godt være lidt nogle gange lidt svært at definere, hvornår er en bevægelse eller et parti fascistisk. Men der er alligevel nogle kendetegn, sådan noget som antikommunisme, sådan noget som det autoritære, sådan noget som massemobilisering, som eksempel...
Altså, militarismen?
Sådan, militarismen, ikke? Altså, der er sådan en række træk, der går igen. Og har man dem, så kan man sige, at man har en fascistisk bevægelse. Og under den her fascismeparaply, der finder man i virkeligheden nationalsocialismen, nazismen. Altså, for jeg tænker, når vi taler om Oswald Mosley, så tænker jeg egentlig først og fremmest på ham. Det kan godt være, jeg kalder ham fascist, men han er egentlig nærmere nazist, eller det bliver han.
Ja.
Og så på den måde er det altså, at er nazismen en form for fascisme.
Og Claus, når du siger, at Oswald Mosley nærmere bliver nazist, så har det vel at gøre med, at han udvikler nogle eller rettere sagt, ernammer den raceteori, som nazisterne i Tyskland har, hvor han starter et lidt andet sted. Altså han er vel snarere, det kommer vi også tilbage til, men han starter vel snarere i sådan den Mussolini-prægede form for fascisme, hvor statsopbygningen er korporativisme, og hvor der ikke er så meget fokus på nødvendigvis antisemitisme.
Jamen præcis. Altså han er først at han stærkt inspireret af det der foregår i han tager jo på sådan en nærmest på en studietur til Italien og møder også Mussolini i øvrigt. Og det her han bliver overbevist om fascismen og også er noget man kan importere til Storbritannien. Først og fremmest det økonomiske program. Han er meget optaget af den her kooperatisme. Og det er det og læser man Oswald Mosleys tidlige skrifter, som bliver udkom på dansk, det en der hedder Storbritannien og fascismen, som jeg tydeligvis fandt hjemme på Bogreolen.
Ja, udkom i 1933, og British Union og Fascism fra 1932.
Præcis, den udkom i 1933 på dansk. Og der er faktisk ikke et ord om race i den her bog på vel 100 sider. Den handler primært om økonomi, og det er det økonomiske program, han blev meget optaget af.
Okay, nu er vi godt i gang med at foregribe, og som jeg siger, tror nærmest det er valgsprog her i programmet, det vender vi tilbage til.
Ja.
Det gør vi, men jeg vil gerne lige som det er kutyme, lige sådan lave de indledende benspænd, eller benøvelser. Fordi der er også et spørgsmål om forskning. Og du har jo selv, både alene og blandt andet sammen med en tidligere gæst her i programmet, Niels Bo Poulsen, og Peter Schaff-Smith, forsket meget i Waffen-SS og den danske nazisme. Og når man forsker i den radikale højrefløj, så ved vi jo, at det ikke altid helt problemfrit. Der er en britisk historiker, han lever stadig nu, han så gået på pension, det hedder Robert Skidelsky. I mange år var han professor på University of Warwick. Han skrev i 1975 en biografi om netop Oswald Mosley. Og ifølge nogle kritikere, der var han lidt fordømmende over for Mosley, og snarere forstående. Og efter Skidelskis, altså historikernes egen opfattelse, så betød den kritik, han blev mødt af, at han faktisk blev udelukket fra et professorat på Oxford University, som ellers stod klar til ham. Han var uddannet fra selvsamme universitet. Og der var også, hævder Skidelsky, andre prestigefulde universiteter, der lukkede døren for ham. Det hører med til historien, at Skidelsky har jødisk baggrund. Han har i mange år været medlem af Labour, altså Arbejderpartiet, og så har han specialiseret sig i den socialdemokratiske økonom John Maynard Keynes. Så man kan ikke sige, at der er meget i Skidelskis egen historie, der antyder en pro-fascistisk holdning. Jeg nævner alt det bare lige for at gøre det klart, hvordan det kan være omkostningskrævende at forske det her. Så det, jeg vil spørge dig til, kan du genkende, Claus, eksemplet med, at man som forsker, når man beskæftiger sig med nazister, fascister, nogle gange skal være overtydelig, sådan for ikke at vække mistanke om, at man er sådan lidt indlejret med dem?
Altså, ej, det ved jeg ikke. Altså, man skal i hvert fald være bevidst om sit sprogbrug, fordi hvis man sidder for eksempel meget med nazisternes egen kilder, og så begynder man måske også at bruge nogle af deres vendinger og begreber sådan lidt ukritisk, uden man på nogen måde er blevet overbevist ideologisk af den grund. Så man skal selvfølgelig tænke på, hvordan man arbejder med det. Men jeg vil sige, altså i Danmark, at kan man sige, at forskningen i nazisme, også i dansk nazisme, kom i gang ret sent, ikke? Og det var ikke noget, man sådan rigtig beskæftigede sig med i 60'erne og 70'erne. Der kom faktisk en rigtig god doktorafhandling af en, der hed Henning Poulsen, i 70'erne, men det var sådan en meget politisk historie, handlede om det danske nazistpartis forsøg på at overtage magten i mellem 40 og 1942. Men ellers var det ikke sådan noget, man rigtig beskæftigede sig med. Men det kom så sidenhen, altså hvor der ligesom blev, hvor man begyndte også at se på, det udsprang meget af besættelsestidens historie, og den nye drejning, det tog med, hvor man tog fat på, hvad skal man sige, de mørke og lidt fortrængte sider af besættelsen, og der kom en række artikler og bøger om dansk nazisme efterhånden, så det er et område, man studerer i dag, men der er mange, der interesserer sig for det i dag. Det er også noget, vi kan mærke blandt de studerende, det er sådan noget, de gerne vil beskæftige sig med.
Ja, de er draget af mellemkrigsårene og de ideologiske konfrontationer.
Det er de, og det er klart, ikke, fordi det har sådan en form for aktualitet, også i øjeblikket, ikke, hvor vi oplever igen et sådan et, hvad skal vi sige, anomisk eller sådan volatilt samfund, hvor tingene er i bevægelse og sådan noget. Og så har man jo med også at begynde at se på fløjen, og hvad skete der tidligere, hvor samfundet var inde i sådan nogle voldsomme bevægelser. Så på den måde er det måske en meget naturlig udvikling, men det er noget, vi godt kan mærke på universiteterne.
Jeg vil nu lige sige, bare lige for at runde Robert Skidelsky af, jeg har undervist for mange år siden på Syddansk Universitet i britisk historie i et par semestre, og havde i den forbindelse læst Skidelskis biografi, og som jeg erindrer den, nu har jeg ikke lige støvet den af til dagens udsendelse, så er den ikke på nogen måde sympatiserende med Mosley, men den er bare ikke voldsomt fordømmende, og man kan sige en biografi om Mosley, som var lyst i band på mange måder, som kommer 30 år, trods alt kun 30 år efter 2. verdenskrig. Ja. Det kan godt være, at det var lidt for sensitivt stadigvæk ikke at pege fingre af ham, men det gør Skidelsky ikke. Han prøver at forstå, hvordan Mosley blev, hvem han blev.
Ja. Jamen, og det kender vi sådan set også på Danmark på den måde, altså den måde, man har forstået nazisterne på, i hvert fald indtil for nylig. Altså, det var jo sådan lidt, altså sådan, som Buksemarius-typen, ikke? Fra Scherfigs roman, som jo er den her lidt tumpede nazist.
Lige præcis.
Og altså, de var sådan udgrænsede, sære typer, men altså men der er jo kommet en ret grundig forskning omkring, hvem de var, blandt andet medlemmerne, det der hedder DNSAP i Danmark, og viser jo faktisk, at det var ganske almindelige mennesker.
Ja, så lad os springe, altså on that note, som vi siger på nydansk, til at fokusere på Oswald Mosley. Fordi meget kan man sige om Oswald Ernest Mosley, kaldet Tom af sine venner, men sådan helt almindelig menneske var han nu ikke, altså jo, af kød og blod var han, men han kom fra de øvre sociale luftlag. Oswald Mosley var født i 1896 og døde i 1980. Han tilhørte en særdeles velstående familie med adelige aner. Hans far havde titel af baron, og det kan man jo sige er en markant anderledes baggrund end for eksempel Mussolini, der var søn af en smed og socialist, eller Hitler, der var søn af en 12-embedsmand. Claus, er der noget i Mosleys opvækst, som peger fremad mod fascismen?
Jeg synes ikke så meget i hans opvækst. Altså der, og det starter jo egentlig også ret traditionelt. Han starter en politisk karriere, som jo som ganske ung bliver valgt ind for det konservative. Men der, hvor jeg synes, der er noget ved Mosley, der peger fremad mod fascismen, det er jo, han er krigsveteran. Mm. Og han er jo blandt andet med i slaget ved Lø, og bliver, han kommer også til skade.
Som er i 1915.
I 1915, ja. Og han er altså ude i skyttegravene, og han ser rædslerne på vestfronten, og bliver også præget af det. Og meget af hans, kan man sige, hans ideologiske verdensbillede, det bliver måske ikke lige skabt i de år, men det er alligevel markant, det er det, han bygger på, og det er samme, og det er faktisk det samme, nu nævnte du selv Adolf Hitler. Hitler er jo barn af 1. verdenskrig, så Hitler var jo også soldat under 1. verdenskrig, og det præger hele hans verdensbillede fremadrettet.
Ja, men Claus, der må jeg lige springe, undskyld, men det er jo meget interessant, for du har helt ret, Hitler er med i 1. verdenskrig, det er Benito Mussolini jo også, og bliver også såret, ligesom Oswald Mosley.
Yes.
Men hvor Hitler bruger 1. verdenskrig til en markant militarisering og selvfølgelig en revanchisme, så kan jeg jo læse mig til, at i hvert fald den unge Mosley, som kommer retur fra krigen, såret, han ønsker fred.
Jamen, præcis, det gør han. Men der, hvor man kan sige, at de alligevel har noget til fælles, det er det her med, at de begynder at søge efter noget nyt. Altså, det er det gamle Europa, der forsvinder. Det er mændene, der har kørt, gamle mænd, der har kørt Europa ud over skrænten, ikke? Og skabt den her katastrofe. Og det er det, der er markant, og som kommer til at ændre det politiske billede i 20'erne og 30'erne, med at mange, også mange unge, der ikke selv har levet under 1. verdenskrig, men som vokser op i 20'erne og ser armodet og forfalden og fattigdommen, de begynder at søge mod noget nyt. Og det kan selvfølgelig godt være ud mod venstrefløjen hos kommunisterne, men rigtig mange, de søger også mod højrefløjen, for eksempel mod fascisterne. Så på den måde er han et barn af 1. verdenskrig, og på den måde præger det hans ideologiske og politiske karriere.
Og der må jeg springe ind, Claus, for der giver du mig et godt stikord, fordi allerede da Mosley bliver indvalgt i 1918 som det yngste medlem af underhuset, der bruger han, har jeg læst mig til i en af sine allerførste taler, ord som dynamisk og aktionspræget, som jo er ord, vi kender for eksempel fra det futuristiske manifest, men som uden at Mosley formentlig ved det, er ord, som også Mussolini er godt i gang med. Og det er rigtigt, det vil sige, det er en del af en tidsånd, som er vokset ud af skyttegravene, at man vil noget andet end det der gammelmandsvælde.
Ja, præcis. Ikke? Og det er sådan et opgør og forsøg på at skabe en ny og bedre verden. Og for fascisterne, der bliver det sådan, at skabe det fascistiske menneske og det fascistiske samfund.
Claus, på et, vi skal høre et klip med Mosley om lidt. Jeg skal lige sige noget til oplæg, fordi på et personligt plan, der er altså også et menneske bag, havde han sagt, figuren Mosley.
Ja.
Der er han er mange kilder, yderligere også hans enke Diana Mosley blev beskrevet som noget af en kvindebedårer. Han var igennem et par lovformelige ægteskaber, men han havde åbenbart indtil en høj alder affære til højre og venstre. Ja. Og så var han så bliver han beskrevet som særdeles forfængelig med sin påklædning og hele sin fremtoning. Og man kan måske lidt søgt sige, at på et politisk plan var han også en anelse troløs, fordi han starter, som du rigtig nok siger, Claus, med at blive valgt ind i underhuset for de konservative. Så et par år efter forlader han de konservative. Han er træt af netop gammelmandsvælde og det, de ikke kan tænke stort og anderledes i lyset af de ændrede tider. Og i 1924 skifter han så til Labour. Han går across the floor, som man siger, og bliver faktisk ganske venstreorienteret med fokus på økonomien. Ja. Og i 1931 er han så blevet træt af, at Labour ikke tager økonomien tilstrækkeligt alvorligt, så der stifter han The New Party. Ja. Og vi skal lige høre om et klip fra netop 31.
We do not propose dictatorship. Because the control of an elected parliament is still retained. But we do propose a drastic revision of the parliamentary machine in order that the will of the people may be carried out. We have no real democracy at the present time because again and again since the war, the country has voted for great changes and for decisive action, yet again and again their will has been thwarted by obstruction in the talking shop at Westminster.
Han er meget overtydelig med sin udsag. Man kan godt høre, at han er uddannet på en af de fineste kostskoler, Winchester. Men altså, Mosley her, we do not want a dictatorship, but. Vi vil ikke have diktatur, men. Og så kommer så alt det, der skal gøres op med, for eksempel det parlamentariske system, som ikke er tilstrækkeligt produktivt. Claus, på det her tidspunkt, er Oswald Mosley jo ikke sprunget ud som erklæret fascist. Nej. Det er stadigvæk The New Party. Det, han taler om her, som unægteligt altså i nærheden af fascismen, altså hvor udbredt var disse idéer egentlig i tiden?
De var meget udbredte. Og der var rigtig mange mennesker, der abonnerede på det her. Altså, vi er tilbage til det her med, at mange gerne ville noget nyt. Man skulle revolutionere systemet simpelthen, ikke? Og det kender vi fra Tyskland, det kender vi også fra Danmark. Der var mange, der blev grebet af sådan nogle tanker. Og det vi kan høre her, det er en, der er en tydeligvis en politiker, der er på vej over i den fascistiske lejr, og det kommer han jo også ganske kort tid efter. Han var ikke en ener på den måde. Han var en del af en større bevægelse, som er ikke bare en, der foregik i England, men som foregår i store dele af Europa.
Og som ønskede, uanset om de var erklærede fascister eller ej, som ønskede at gøre op med det eksisterende parlamentariske system.
Præcis.
Claus, hvorfor er det så, det her New Party, vi lige strejfede før, det er jo så, kan man godt kalde det, en form for skitse eller forstudie til The British Union of Fascists. Det bliver så stiftet i 1932, og når det hedder Union of Fascists, så er det fordi, der har været flere små fascistiske partier uden større betydning fra 1920'erne og frem. Og de bliver, for nu bruge et andet godt dansk-engelsk ord, de bliver merged i BUF. Men hvorfor fascismen?
Altså, det er, fordi han oprindeligt er præget. Kort tid efter, New Party blev ikke rigtig en succes. De blev heller ikke valgt ind. Og så tager han på en form for studietur, der bringer ham til Italien, hvor han jo møder Mussolini, men han er også i Tyskland. Og der bliver han, men først og fremmest i Italien, han bliver meget meget inspireret af italiensk fascisme, og Mussolinis økonomiske program bliver han meget optaget af, og mener, at det kan være med til at bekæmpe også arbejdsløsheden i Storbritannien. Så han vender sådan set hjem fra den her studietur som overbevist fascist.
Er det det, der tipper om? Nu siger du også, at hans programskrift, man kan næsten kalde det manifest, stort set er koncentreret om økonomien.
Ja, altså den bog her, som vi har her på bordet, den handler faktisk næsten udelukkende om økonomi. Den er umådelig kedelig. Jeg har bladret lidt i den.
du har bladret i den?
Ja.
Det er meget grundig historiker.
Ja, vi orkede ikke at læse den fra ende til anden. Men altså, det er primært økonomiske spørgsmål. Det var det, der drev ham i første omgang. Altså, der står ikke et ord om jøder, og for eksempel eller race i den bog der.
Jeg skal lige sige, bogens titel er Storbritannien og fascismen. Ja. Så der er jo heller ikke kælet for teknikken her. Og i den i det programskrift, kan vi kalde det, der er det, som du er inde på, Claus, det er arbejdsløsheden, der optager ham. Det gjorde det også som Labour-mand, og det er faktisk noget af det, der fører ham til at forlade Labour. Det er det, ja. Han synes simpelthen ikke, at de tager arbejdsløsheden tilstrækkeligt.
Nej, han opponerer mod de konservative, men også Labours, hvad han betragter som en laissez-faire-økonomi. Altså, han er egentlig ret venstreorienteret på mange måder i sin økonomiske tilgang. Han er meget inspireret af Keynes, blandt andet.
Ja, John Maynard Keynes.
Præcis. Men hans ret, hvad skal vi sige, vidtgående økonomiske program bliver så afvist af Labour, og det får ham, det er faktisk det der skubber ham, eller forlader for ham til at forlade partiet. Og det der er hans mål, det er simpelthen at få gjort op med arbejdsløsheden.
Lige præcis. Og i den her, nu kalder du den temmelig kedelige, eller var det umådelig kedelige bog, ja. Der skriver han blandt andet et sted, at det, der er fascismens mål i Storbritannien, det er at skabe privat frihed og yde offentlig service. Ja. Altså, det lyder jo næsten som et liberalt programskrift.
Ja, det er ikke sådan, hvis man læser det her, det er ikke sådan frodende nazistisk eller racistisk retorik overhovedet.
Nej.
Altså, det er først og fremmest økonomisk drift, og det er det her drivende, det er det her med at forbedre samfundet, lave et nyt og bedre fascistisk samfund. Det er det handler om. Og det er nogle gange det, der kan være svært at forstå i dag, fordi nu kender vi de katastrofale konsekvenser af fascismen, ikke mindst nazisternes folkedrab og så videre, men og i forhold til startet en verdenskrig, men der er jo også positive, hvad skal man sige, værdier i fascismen, ikke? Altså med at ville skabe et bedre samfund og skabe et fascistisk bedre menneske og sådan noget. Jamen, og det er jo sådan nogle ting, han vil.
Og jeg vil sige, som en måske et dansk perspektiv, altså en senere kendt minister som Ole Bjørn Kraft, ja, der var fremtrædende konservativ i 30'erne, han var også på dannelsesrejse, kan vi godt sige, politisk, ja, dannelsesrejse, ja, i Italien, og skriver
en bog om det, ja,
nogle år senere, ja, en bog om den italienske korporativisme, som nærmest ord til andet,
ja,
minder lidt om...
Det minder meget. Det er meget den samme retorik.
Ja. Og hvor der heller ikke er, ja, hvad skal vi sige, sådan nogen tematisering af racespørgsmålet. Det minder mig så om, at Mosley ikke i bogen der, men i andre sammenhæng, der taler han sådan lidt højstemt om the English race. Mm. Men han var ikke, i hvert fald i starten, voldsomt fokuseret, det var jo også inde på indledningsvis, han var ikke så fokuseret på the Jewish question, og faktisk var der i blandt støttegruppen, da British Union of Fascists bliver dannet i 32, der er faktisk flere medlemmer med jødisk baggrund, blandt andet den i Storbritannien kendte væltervægt, bokser, der hed Gerson Mendelsohn. Han kæmpede så under, hvad skal vi sige, boksenavnet Ted the Kid Lewis, for at gøre ham måske mindre jødisk. Men hvad lå der, som du ser det, i Mosleys racebegreb og den udvikling, det fik?
Jamen, altså det, man kan sige, det er i virkeligheden, følger Mosleys udviklingen i British Union of Fascists. Det følger i virkeligheden meget, hvad vi ser andre steder. Også i Danmark. Altså, de tidlige nazister var heller ikke særlig optaget af det jødiske spørgsmål, som de kaldte det. Det bliver de først senere. Det samme kender vi fra Nederlandene. Der var faktisk også jøder, der var medlem af det hollandske nazistparti i 30'erne. Altså, og det kommer senere, det her, det antisemitiske og den biologiske racisme. Og den kom også på fuld tryk i British Union of Fascist, men det er først nogle år efter.
Og det er så også derfor, du sagde indledningsvis, at der bliver Mosley mere nazistisk. Han bliver også, det er sådan et lille, skal vi kalde det, ekstra fact, han bliver faktisk gift i Josef Goebbels, ja, private lejlighed,
ja, han,
og hvor,
ja,
Adolf Hitler,
ja, Adolf Hitler er til stede
i 1936.
Ja, ja.
Jeg skal lige sige til nye lyttere, det her er kampen om historien. I dag taler vi om den britiske fascisme i form af partiet The British Union of Fascists, og dets stifter og leder, den vel både berygtede og fætterede Sir Oswald Mosley. Den aktuelle anledning, hvis der skal være sådan en, til vi laver det her program, det er de uroligheder, som på det seneste har præget flere britiske byer og fået i hvert fald nogle politiske kommentatorer i Storbritannien til at tale om fascismens genkomst. Vores gæst er Claus Bundgaard Christensen, Ph.D. og lektor i historie på Roskilde Universitet, samt forfatter til adskillige bøger, som beskæftiger sig netop med fascisme og nazisme. Som jo, Claus, i din udlægning er det samme. Du foretrækker nazisme-begrebet. Nej, ja. Fascisme-begrebet var det.
Ja, det er, fordi det er sådan en, kan man sige, nærmest en arbejdsgade. Altså, når jeg taler om fascisme, så kan jeg lige godt tale om nazisme. Men nazisme betragtes som en, hvad skal vi sige, en ideologi, som er under den fascistiske paraply, om jeg så må sige.
Claus, her i anden halvdel, der skal vi jo så lige prøve at samle det lidt. Fordi vi kan jo godt tillade os at sige, at Mussolini, det var en slip of the tongue. Mostly er jo Mussolini beundrer om
ja, det.
Hans British Union og fascist på højden ligger de sådan, altså på højden af partiets eksistens, som er en 3-34, der ligger de anslået på et sted mellem 40 og 50.000 medlemmer. Ja. De har en hel del fokus i medierne, fordi de bryder trods alt igennem, og de bliver støttet af Daily Mail blandt andet i en periode. Men det lykkes jo ikke at slå sig igennem og komme ind parlamentarisk og få nogle sæder. Hvad vil du sige er sådan partiets styrke?
Altså styrken er, at de har fat i en dele af arbejderklassen, ikke mindst i London, specielt East London. Og det er et parti, der helt klart havde kan man sige, der var et værvegrundlag i dele af arbejderklassen. Det blev ret tydeligt, specielt omkring 33-34, hvor de på deres højeste, hvor de kan, og demonstrationer med tusindvis af deltagere jo, og forsøger at erobre gaderne, specielt i storbyernes arbejderkvarterer og den slags. Det lykkedes så ikke særlig godt i virkeligheden, men det er et rigtigt parti med mange tusind medlemmer, der er på deres højeste.
Og de har også deres egen avis.
Og de har også, som du allerede har nævnt, ikke, der er nogle rige mediefolk, der støtter Mosley, fordi de tror, at han er sådan en slags ultrakonservativ. Og det er blandt andet ham, der ejer Daily Mail, der støtter dem. Men det begynder sådan at falde fra hinanden, kan man sige, i virkeligheden. Det er omkring 35-36, hvor det i stigende grad bliver klart, at mange af de her sortskjorter i hans parti er voldsparate.
Ja, lige på, altså ejeren af Daily Mail, Lord Rothermere, skriver faktisk, hurra for sortskjorterne.
Ja, hurra for the black shirts, ja.
Lige præcis i 1934. Og sortskjorterne er altså så den her, hvad skal vi sige, militante brigade, som slås. Fordi det har Mosley jo også fundet ud af, at det bliver man nødt til, apropos eksemplerne fra både Italien og Tyskland. Altså man må slå sig igennem. Ja. Og der er faktisk, nu har jeg selv indledningsvis nævnt, Cable Street, The Battle of Cable Street. Det finder sted i 1936. Cable Street er en gade i det østlige London, et område med en på det tidspunkt stor jødisk immigrationsbefolkning. Og det er fra British Union og Fascist og Oswald Mosleys side besluttet, at man skal marchere igennem Cable Street for at vise britisk eller engelsk dominans og også gerne tiltrække nogen. Vi skal lige høre et klip fra en nyhedsudsendelse i 1936.
Passing the Tower of London, 5,000 fascists rally to their mobilization for the much-advertised march through the East End. And Sir Oswald Mosley, black shirt leader, arrives at Royal Mint Street to inspect his followers. In step here, thousands of East Enders prepare to resist the invasion, barricading the path the fascists will take. 6,000 police are already concentrated in the area. Others are rushed to reinforce them. Communists, Labourites and Jews jam the fascist route, resisting the peaceful efforts of the outnumbered police to clear the way.
Ja, og som altid med de eksempler, jeg har det med at finde, så er de altså hentet på YouTube, og man kan se 8 minutter, fin optagelse, hvor hvis man er i humør til masseslagsmål, så får man alt for pengene der. Claus, det er jo altså The Battle of Cable Street. Det ender med, at fascisterne får en blodtud.
Ja, de må opgive i deres march, og det bliver sådan en set som en stor sejr, og et knæk for fascisterne og deres forsøg på at erobre gaderne.
Og det knæk, det er vel mere eller mindre, hvis man i hvert fald læser forskningslitteraturen, det som gør, at British Union og Fascist både får nogle udbrydergrupper, som ikke synes, at Mosley er tilstrækkeligt radikal, og der mister de simpelthen pusten.
Ja. Det gør de. Altså, der sker det, altså, og det, som vi også kender i øvrigt fra andre steder i Europa, at de begynder, altså, partierne begynder at fragmentere en række små partier, der konkurrerer indbyrdes og så videre. Og det er også det, vi ser her. Så deres, altså, de kulminerer der omkring 34-35, og derefter så begynder de sådan at gå noget ned ad bakken. Men jeg vil dog sige, frem til 1940, hvor partiet jo blev forbudt, der er det stadigvæk et parti af en vis størrelse.
Altså, før omtalte Robert Skidelsky, historikeren, som i 75 skrev en biografi om Mosley. Han peger på, og det kan være, at det var derfor, han fik kritik, at The British Union of Fascists på nogle punkter var mere moderne, måske endda mere fremsynet end fascistisk-nazistiske partier på kontinentet. For eksempel var Mosley helt bevisligt optaget af en form for feminisme. Han tiltrak flere af de her såkaldte suffragettes.
Ja, altså, som er, der er mange.
Finder, som havde kæmpet for stemmeret. Så på nogle punkter er han lidt mere moderne. Hvis du som har beskæftiget dig meget med for eksempel dansk nazisme, DNSAP, men også Wilfred Petersen. Ja. Hvis du skulle lave sådan en kort sammenligning mellem for eksempel Fritz Clausen fra DNSAP og Oswald Mosley, hvad vil du så pege på?
Jamen, så vil jeg beskrive Fritz Clausen som langt mindre revolutionær og langt mere konservativ. Altså, Fritz Clausen er også, og partiet i det hele taget, hans parti, altså DNSAP, er meget mere orienteret mod landbruget og landbrugets situation. Det er Oswald Mosley slet ikke på den måde. Altså, det er et parti, der langt højere grad har rødder i, kan man sige, arbejderbevægelsen og arbejderkvartererne. Altså, den, der kommer nærmest på i Danmark, det er nok Wilfred Petersen, som er den her danske nazist, der holdt til i København. Og han er revolutionær, venstreorienteret nazist, kan man kalde ham nærmest. Og han roste i øvrigt også Oswald Mosley, som han var ret begejstret for.
Nå, okay. Jeg kan så opfordre til, at man går ind og finder udsendelsen, hvor vi to taler om Wilfred Petersen, eller endnu bedre, læser din bog. Der er lige en ting, vi også skal runde. Du har talt lidt om, hvilke grupper af samfundet han forsøgte at mobilisere. Jeg har noteret mig, at han bliver beskrevet meget forskelligt som taler. Vi har nu lige hørt hans stemme kort. Mm. Altså, der er nogen, der siger, at han var den største oratoriske begævelse i det britiske parlament, og andre, det er så forfatteren James Lees Milne, som fulgte Mosley tæt på. Han skriver blandt andet i 1937, at Mosley er uhelbredeligt forelsket i sine egne ord. Mm. Han fremviser sine blændende hvide tænder. Han er overdreven i sin gestik og udspekuleret, formentlig med det formål at appellere til de halvvoksne pigebørn i Mayfair, snarere end til de forbitrede arbejdere i slumbyerne. Mm. Koketteri burde ikke være tilladt i politisk debat, skriver James Lee Mill. Hvad du har hørt Mosley, hvordan vil du beskrive ham som?
Det er jo sådan lidt, det kan godt være lidt svært, synes jeg egentlig at vurdere, ikke? Fordi, men hvis vi skal sammenligne ham med en, så var han i hvert fald en bedre taler end Fritz Clausen. Altså hvis man hører Fritz Clausen, der er også optagelser af ham, som man også kan finde på YouTube. Altså, og han var ikke nogen stor taler. Og noget, der også var karakteristisk ved Mosley og så mange, og det var allerede noget, man bemærkede i underhuset, det var, at han talte altid uden manuskript. Altså, så på den måde havde han nogle evner. Men det er rigtigt, han var sådan lidt... han gik ret meget op i sit udseende og var forfængelig. Det er der ingen tvivl om, han var. Og det kan man også sådan se med hans fikse overskæg og det der. Ikke?
Og altså, havde designet en uniform til sig selv, som han var jo gammel, det har vi ikke nævnt. Han var gammel mesterfægter og kunne angiveligt have repræsenteret Storbritannien ved de olympiske lege, hvis ikke han var kommet til skade med sin ankel. Og han havde designet en uniform, det kan man se, som er sådan en ligedel fægte uniform og sørøver.
Ja, jamen præcis. Han var meget bevidst om sit udseende, og han var en forfængelig type.
Ja, så lad os springe lidt videre frem. Jeg kan sige, at Mosley blev interneret ved krigsudbruddet, eller ret sagt i 1940, på mistanke om, at han kunne finde på at yde landsforræderisk aktivitet. Han sad indespærret indtil 43. Han var temmelig syg på det tidspunkt, og Churchill tillader ham så at komme fri, og så holder han så efterfølgende en lav profil under krigen. Efter krigen forsøgte han sig igen som politiker med særlig fokus på modstand mod kommunisme og opbrud i kolonierne, men han var også meget fokuseret på europæisk sammenhold og på holocaust-benægtelse. Og Claus, vi skal høre et klip fra et interview, det er så i 1975, det er 5 år før Mosley dør, der bliver han spurgt til sit syn på, hvem der startede 2. verdenskrig.
I thought a war between Germany and Russia was better than a war between Germany and Britain. That gave rise to the quarrel.
Sir Oswald, do you now, looking back with the hindsight and knowledge of history, blame the Jews or Hitler for the Second World War?
I blame both. I blame both in that Hitler was impatient. He wanted to drive east, unite his own people. And when we signed the guarantee with Poland...
It's rather like blaming the victim of a rapist for the rape, isn't it?
Well, wait a minute. Let us look at it clearly. Well, Hitler was driving east to unite his own people. We gave a guarantee to Poland, which we could only implement by a world war. In fact, we couldn't save Poland, we didn't. It's like signing a bouncing check. Well, now, the agitation to make us do those ridiculous things like guaranteeing Poland and the other side of Europe was largely due to the influence of some Jews. Therefore, I say that both were responsible.
Oh, det her klip, altså vi kunne opholde os ved det i timevist. Altså, det er vel klassisk tidlig holocaust-revisionisme. Altså, det er jødernes skyld, dybest set. Ja. Altså, nej, siger han. Jeg anklager begge parter. Mm. Hitler var utålmodig i sin bestræbelse på at komme østpå, men det var jøderne, eller i hvert fald nogle jøder, retter han sig selv, som påvirkede den britiske regering til at erklære Tyskland krig på grund af noget, der skete i Polen på den anden side af Europa.
Ja, ja, men det vi sidder og hører her i 1975, han er jo ikke reformeret på nogen måde, han er stadigvæk nazist. Altså, han siger bare lidt nogle andre ting og pakker det lidt ind, men han mener jo dybest set stadigvæk det samme, og han er antisemit. Det kan han også udtryk for i andre sammenhænge flere gange. Altså, han var godt klar over det nazistiske, fascistiske projekt, han havde ikke kunne udfoldes, og at der skulle ske noget andet, men han mener stadigvæk de samme ting. Ideologisk havde han reelt ikke flyttet sig.
Ved du, hvorfor han ikke reviderede sit syn på jøderne i lyset af Holocaust? Fordi der var trods alt rundt omkring, både i Storbritannien, også på kontinentet, altså nogen, der havde støttet op om fascismen, som erkendte, at hele det her antidemokratiske og dybt racistiske projekt var kuldsejlet og havde været forkert. Mosley er så ikke på det hold.
Nej, men det må man jo forstå med altså han en del af hans ideologi, det er en biologisk racisme, og den udryddelse, der fandt sted, det vil han nok ikke sige offentligt, men jeg tvivler på, at han egentlig var særlig ked af det, der var foregået. Og sådan var det jo mange af de nazister, der aldrig nogensinde reviderede deres syn på det her, altså fordi det var del af deres ideologiske verdensbillede, må man forstå. Altså, og så derfor at det egentlig ikke noget, der hvad skal vi sige, ændre deres syn på sagerne heller ikke efter 1945.
Vi kan jo godt være enige om, Claus, og det tror jeg også er fremgået af vores samtale indtil videre, at Sir Oswald Mosley har i sin rolle som fører, leder, Duce af The British Union of Fascists, ikke den helt store han har slet ingen parlamentarisk gennemslagskraft. Han påvirker i en periode det britiske samfund, og der er selvfølgelig væsentligt at have med, at der er fokus på de her ideologiske brydninger, men han lykkes ikke rigtig med sit forhævne. Men hvis vi så skal, hvad skal vi sige, tale om arven fra ham, altså hvilken betydning har han haft for det yderste højre i efterkrigstidens Storbritannien? Du nævnte indledningsvis partier som British National Front og British Movement.
Ja, altså han har haft en stor betydning. Altså forstået på den måde, at omkring 1966, der kommer det der National Front. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at bringe en anden person ind, som I ikke har talt om. Og det er, hvad hedder han, Enoch Powell.
Ja.
Og Enoch Powell, han holder jo i april 1968 i en lokal afdeling for West Midlands konservativ. Han er konservativ partimedlem, og han har faktisk været sundhedsminister. Han holder en meget berømt og i dag berygtet tale, men i virkeligheden også en
Rivers of Blood.
Præcis, som er en af de vigtigste politiske taler, der er holdt i Storbritannien efter 1945, hvor han taler omkring immigration fra Commonwealth-landene af ikke-hvide immigranter. Og han forudser et Storbritannien, hvor gaderne vil flyde med blod, med etniske spændinger. Og det, man kan sige, han gør Enoch Powell, for Enoch Powell er ikke fascist, skal jeg lige skynde mig at sige, han var konservativ. Men han sender direkte, han sender det her spørgsmål om immigration centralt ind i britisk politik, hvor det faktisk har været lige siden. Og den tale, River of Blood-talen, han bliver Edward Heath, som sender ham ud i kulden, han er premierminister på det tidspunkt, men han får en meget stor sympati for store dele af befolkningen. Altså, han rører ved nogle spændinger og nogle problemstillinger. Og det er noget, kan man sige, National Front og den aller yderste højrefløj kan lukrere på, specielt i årene efter. Hvor man kan sige, fascismen, ganske vist er der en forbindelse tilbage til Osman Mosley, men den skifter også. Det er ikke så meget kooperatisme, og nødvendigvis heller ikke antisemitisme mere. Men fascismen udvikler sig, som den også gør andre steder i Europa, og det, der bliver fokus på, det er immigration og racisme primært rettet mod folk fra Asien og Afrika.
Ja, den her hårde retorik om multikulturalisme, som det jo er, og racesammenblanding, den har Mosley talt om altså i midten af 30'erne, og den får så i efterkrigstiden Storbritannien, hvad kan man sige, et lidt andet præg, der kan man jo ikke kalde den fascistisk længere, det er i hvert fald vanskeligt, hvis man gerne vil bryde igennem, men der kommer så Enoch Powell, og inden der har faktisk Mosley også været på banen, han har så ikke helt samme offentlig opmærksomhed, men Powell er jo med til at blåstemple de synspunkter, og det er der jo også inden for musikgenren, det man kalder øj, som er sådan skinhead-musik, som for nogle bands vedkommende er på den yderste højrefløj.
Yeah.
Der er vi så yderligere 10 år længere fremme i forhold til Pauls tale, men der kommer de her tanker vel også til udtryk?
Ja, det gør det. Altså, der sker det, at punkbevægelsen, der kommer i slutningen af 70'erne, som jo er sådan en ret maskulin og også potentielt voldelig bevægelse, det får først og fremmest folk fra National Front får øjnene op for det her. Der er sådan en skinhead-bevægelse, som også er en del af punkbevægelsen på det her tidspunkt, og øje er jo en form for punkmusik. Jeg skal skynde mig at sige, og langt hovedparten af den er jo ikke racistisk, det er jo meget vigtigt at slå fast. Men der kommer også en racistisk punkmusik, hvor den vigtigste figur, det er en mand, der hedder Iron Stewart Donaldson, og jeg tror, vi skal høre et klip fra hans band.
Ja, der har du nemlig ret, fordi det har jo delt med dig, at vi skal høre det, som Donaldsons band hedder Screwdriver.
Ja.
Og en af de sange, som måske bedst indrammer de synspunkter, som Mosley har propaganderet flittigt, men som også Enoch Powell tager op og jo i den forstand gør lidt mere mainstream. Det er en sang, der hedder When the Boats Come In, og jeg skal lige skynde mig at sige, det tror jeg er vigtigt, når vi nu er en public service, et public service medie, at det er, jeg tror vi hører måske 40-45 sekunder, og det er stærkt racistisk, og jeg understreger det selvfølgelig ikke i tilslutning herfra, men det er som et eksempel på, hvad der bliver de tanker, der kommer til udtryk på den her radikale højrefløj. Nu skal vi altså høre Screwdriver og lidt af When the Boats Come In. Take a ship from any one of Great Britain rules. We will fight the communists, just communists are fools. Try to take a nation and give it to the blacks. We won't take it anymore, we're gonna take our nation back. We say, nigga, nigga, head on that road. Nigga, nigga, road. Nigga, nigga, head out of here. Nigga, nigga, go, go, go. Yeah, Monique, man har fået fat på det væsentligste her, altså det er antikommunisme, og det er stærkt nedsættende om immigranter det her berømte N-ord.
Ja, ja, altså, og der kan man sige, at det bliver et, altså det, og det, og vi kan også, der kender noget til punkmusik, kan man høre, det er jo simpelthen sådan ret traditionel punkmusik, og Screwdriver startede jo som et ikke-politisk punkband, men så dukker de pludselig op i 79-80 og begynder at lave den her type musik med Iron Stewart. Og Iron Stewart var, han sagde på et tidspunkt, at hvordan han mente den her musik var vigtig, fordi han sagde, at man læser en pjæse en gang, sagde han, men en sang, den kan man høre 1000 gange. Og det var noget, som de her National Front-typer kunne bruge til noget, og derfor får de Iron Stewart og den her type white noise-musik, som man også kalder den, ind under sig. Og det var en måde, kan man sige, man brugte til at introducere. Det er jo ikke sådan, og det kan man også sådan høre af sangen, altså det er jo ikke sådan det store ideologiske, komplicerede værk her, der blev udfoldet. Men det var en måde at introducere unge fra arbejderklassen til nationalsocialistisk ideologi på.
Ja, altså,
det er den måde, de bruger det.
Det er jo faktisk, nu du selv bruger det gode gammeldags ord, pamflet. Altså, det er jo en pamflet tilsat rå lyd og en sangstemme, som man så lidt afhængig af temperament kan sige er knap så god.
Ja, og en type musik og en lyd, som mange unge der i start 80'erne godt kunne lide. Så det er sådan, altså, på den måde, der blev det var noget, de kunne bruge, og der kommer faktisk rigtig mange af de her white noise band, og der bliver også en betydelig økonomi omkring det, som er med til at generere midler ind til National Front. Så det blev sådan et ret stort netværk og succes for dem i en periode.
Altså, Claus, kan man sige, at et band som Screwdriver, og der kommer jo inden for den højorienterede, racistiske del af øjbevægelsen. Øj, skal jeg skynde mig at sige, for dem, der ikke ved det, er sådan et slangudtryk for hey, øj,
ja,
siger man bare på engelsk. Ja. Men de højorienterede bands, vil du sige, at de på en måde fortsætter Oswald Mosleys kamp?
Altså, man kan, ja, det gør det jo for så vidt. Altså, jeg tror ikke, Oswald Mosley, han vil være sådan den store screwdriver-fan, men det gør det jo. Altså, det er nogle af de samme ting, de siger. Det er måske sådan på en sådan lidt simpel og enkel måde, men grundlæggende var det en ideologi, var den samme. Og de kommer jo, som jeg sagde før, ind under National Front, og stifteren af National Front, han var tidligere propagandaleder i British Union of Fascist. Så på den måde er der en forbindelse. Og nogle af de her National Front-medlemmer, National Front eksisterer stadigvæk, men mest i sådan nogle digitale netværk og sådan noget. Men de har også været inde over de her optøjer, som vi har set de seneste tid i Storbritannien, så på den måde er der en forbindelse.
Altså, Mosley, for nu at gentage mig selv, bryder jo igennem lydmuren i 30'erne i sin rolle som leder og stifter af British Union of Fascist, men nogen sådan konkret styrke får han ikke. I efterkrigstidens Storbritannien, hvor han i øvrigt opholder sig en del både i Frankrig og Irland og knap så meget i England, ved vi om han var stolt der af sit politiske projekt, om han kiggede blandt andet på den udvikling, du har skitseret, altså med National Front osv., og så det her med en vis stolthed som sit værk?
Ja, altså man kan sige, altså han havde jo ikke politisk succes, og det ærgede ham jo, altså selvfølgelig, for han troede jo på sagen. Men man kan sige på den måde, han mente ikke, han tog fejl. Altså, det lykkedes bare ikke for ham. Så på den måde kan man jo godt sige, at han stod ved det, han havde gjort.
Jeg kan huske, da du var herinde, og vi talte om Wilfred Petersen, der stillede jeg et spørgsmål, som jeg mere eller mindre ordret gentager, men altså nu er det jo med fokus på Oswald Mosley, fordi altså jeg er jo interesseret i, om vi bliver klogere på radikalisering og voldsparathed i vores egen tid, hvis vi altså zoomer ind på en Oswald Mosley eller en Wilfred Petersen.
Ja, det mener jeg, vi gør. Altså, historie gentager sig jo aldrig en til en, så der kommer ikke sådan en ny Osman Mosley eller en ny Wilfred Petersen, for den sags skyld. Men det er klart, at nogle af de tendenser, som vi ser i 30'erne, dem kan vi også genkende i dag. Ikke kun i forhold til en konkret økonomisk krise, blandt andet i Storbritannien, men også i forhold til, at det er en urolig tid, som vi lever i. Og hvor vi kan se, at der er yderfløje på den populistiske venstrefløj, og i høj grad også den populistiske højrefløj, som får en stigende højere grad vind i sejlene. Og så på den måde skal vi være opmærksom på den her radikalisering, fordi radikaliseringen, strukturerne er nogle gange noget af det samme, og på den måde kan vi lære meget af det, der skete helt tilbage i Cable Street og i det engelske parlament i 1930'erne, kan godt være vedkommende for os. Så på den måde, ja, Der kan vi godt lære af 1930'ernes fascisme og det, der skete i Storbritannien. Og vi forstår også meget bedre de optøjer, der er i britiske byer nu, hvis vi også ser udviklingen over tid. Altså med hvad der er foregået på den yderste højre fløj. Det giver en bedre forståelse af de ting, der sker lige nu.
Og Claus, for lige at sætte et punktum med Oswald Mosley, du har jo fuldstændig ret, at historien gentager sig aldrig. Den kan så, som Mark Twain mindede om, historien kan nogle gange rime.
Ja.
Og er der, hvis du kigger på nogle af de højrefløjsskikkelser, vi ser i dagens Europa, Storbritannien inklusiv, det kunne være Nigel Farage for eksempel, men det kunne jo også være på kontinentet, altså Marine Le Pen eller Meloni i Italien. Altså er der nogen, som du vil sige viderefører, om ikke i forholdet et til et, så langt hen ad vejen, det projekt, som for eksempel Oswald Mosley satte sig for?
Altså, jeg synes, man skal passe på med at kalde den populistiske højrefløj, stemple dem som fascister, og nødvendigvis heller, at de nødvendigvis heller ikke racister. Men det er klart, at der er nogen af den, altså skal man sige, den utilfredshed og ønsket om at ville noget nyt og ville noget anderledes, men også være bekymret over en udvikling, som godt kan minde om noget, vi så i 1930'erne. Og derfor er det noget, vi skal være meget opmærksom på, fordi vi ser også de her tendenser nu til en øget radikalisering af europæisk politik. Det er der overhovedet ikke nogen tvivl om.
Godt, så bruger vi historien som rettesnor og prøver at begribe, hvad der sker i dag med et blik på det forgangne. Hermed er vi kommet til vejs ende. Tak til vores gæst, Claus Bundgaard Christensen, universitetslektor i historie på Roskilde Universitet, og forfatter til adskillige bøger, hvor jeg især vil anbefale den, der hedder Følg Vilfred. Vores kollega Nana Slot Skarthammer producerede dagens program, og med i redaktionen er desuden vores journalistiske praktikant, Clara Faust Spies. Når vi nu har hørt et stykke højt belagt rå musik, nemlig Screwdriver, som er på den yderste højre fløj, så er det næsten passende, at vi slutter i den anden ende af spektret, altså øjemusikken, med det band, der hedder The Oppressed, og deres sang Fuck Fascism. Så kan man jo tage stilling til, hvor man stiller sig. Tak for den her gang. Vi er retur næste tirsdag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.